Nou, vanoggend het ek die besondere eer en voorreg om met een van my helde te kan gesels. Dit is niemand anders nie as Roland de Vries. Roland, hartelijk welkom by Melodie FM vanoggend.
Môre Emma, ek verneem dis 'n bietjie koelerig daar in die Melodies.
Dis ysig koud.
Ek wil kyk na die onderhoud saam met julle en ons vriende van die Vrystaat, die Oos-Vrystaat, en ek wil vir jou sommer baie, baie dankie sê vir al die prachtige werk wat julle doen op julle Maluti radiostasie.
Roland, julle is tans in Plettenberg baie en Henri, het is ook by jou vanoggend. Hoe lyk jy weer daar?
Baie lekker dag hierso. Ek is maar vir 'n kort ruk hier, dan vat ons weer die pad vir ons volgende sending. Ons is gereed om nou met die Kougam munisipaliteit verder te gaan werk om veiligheidseenhede daar te skep en dan is ons daarna op pad na die Laagveld om weer daar saam met Douwsteinle te werk om veiligheidseenhede op dreef te bring. En Red sit hier langs my, sy luister met aandag en sy gaan toesig hou oor my.
Dit is goed so. Roland, jy is een van ons landse mees gesiene landsburgers en ook vereer vir jou diensplig. Vertel ons luisteraars bietjie meer van jou suksesvolle militêre loopbaan by die Suid-Afrikaanse Weermag.
Wel, dis nou 'n vinnige een op my Emma. Ek het op die ouderdom van 18 by die leer aangesluit. Begin by die leer gymnasium. Ek was vir 37 jaar in die militêr. Dit was 'n wonderlike tydvak van my lewe. Ek het die voorreg gehad om bevelvoeder van eenhede te raak, so 6-1 gemeganiseerde bataljongroep, later ook van die Suid-Afrikaanse Leercollege, en daarna van 7 Suid-Afrikaanse divisie. Ek het later gehelp met ons transformasieproses, uiteindelik bevelvoeder geword van die gesamentlike opleidingsdivisie, en toe daarna adjunk hoof van die leer, en ek het uitgetree as generaal-majoor in 1999, en daarna het ek en Henry konsultasiewerk begin doen, in Afrika en ook in die Midde-Ooste.
Wat het gelei tot die feit dat jy betrokke geraak het by gemeenskapsbeveiliging? Wat was die hoofrede daarachter?
Toe ons in die Midde-Ooste was, ek was vir jare in Suid-Sudan, daarna was ek en Henry saam, in die Midde-Ooste, Amman en later Dubai vir 4 jaar. Terwyl ons daar was, het ek ernstig bewus geraak van die situasie in ons land, wat veral plaasmoorde aan betref, en dan ook die brutaliteit van kriminaliteit. Terwyl ek daar was, het baie van my ou vriende uit die Weermag, ek meen, die meeste van ons het of in die in die diensplig era groot geword en ook in die kommando era en burgermag era, het my gekontak en gesê, as ek terugkom, of ek sal bereid wees om te kom help met beveiligingsprojekte, ek het hard en lang oor hierdie proses gedink, en ons het ook een situasie gehad waar Henriette se broer Johan de Lange, hy is een oftalmoloog in Vanderbijlpark, een wrede aanval op hulle klein hoeve gehad het langs die Vaalrivier, op die 17 April 2007. En in hierdie proces het hy my ook genader en gesê, luister Roland, julle ouens met julle kennis van wel eer, is daar nie iets wat ons kan doen nie. En op een stadium met Dr. Leopold Scholes by my kom kuier, en ek het met hom ernstig oor hierdie onderwerp gepraat, hy is wyd belese en een kenner van baie politieke onderwerpe. Ons het ernstig gepraat oor geweldsmisdaad in ons land, en terwyl ons besig was met die gesprekke hier som op die stoep in Plettenbergbaai, het ons gesels oor die konsep van inligting en die benutting van inligting en die gebrek aan misdaad inligting wat by statutêre vermoëns bestaan, en dat ons moet ernstig kyk om dit in die proses van gemeenskapsveiligheid in te lei, en so het ons maar met die proses begin. En uiteindelik het dit gelei na die alle werksessies wat ek dwars oor die land gehad het, en dan ook die skryf van die boek Veiligheid vir Gemeenskappe.
Roland, hoe bepaal een gemeenskap een hoofdoestelling om veiligheid te verseker en misdaad te kan bekamp?
Dit is een proces uit die aard van die saak. In die praktijk gebeur die volgende, en ek gaan nou een voorbeeld noem. Nou onlangs het Douwsteyn van die Laagveld my gekontak en sê, Roland, ons verneem van al julle suksesvolle instellings van gemeenskapsveiligheidseenhede oral, en dan praat ek net van enkele soos Valat, Graafrenet, die Sonskynkus, die Ooskaap en die Kouga munisipaliteit hier van die Gamtoosvallei. En ons begin gewoonlik met die proses waar ons telefonies gepraat oor wat die behoeftes is wat werklik bestaan by 'n bepaalde gemeenskap. En die eerste stap is vir so 'n gemeenskap om sy leierskern in plek te kry waar hulle bereid is om die proses te bestuur en ook om eienaarskap oor die proses te neem. Dan sal ek saam met die gemeenskap sal ons 'n situasieontleding doen van hulle bepaalde situasie. Ons moet baie mooi kyk na wat hulle behoefte is. Terrein speel 'n baie belangrike rol en dan ook die kriminele bedrywe in 'n bepaalde area. Dan stuur ek vir hulle die situasieontleding in die ou militêre terme wat ons gepraat van 'n bevelswaardering. Hulle bestudeer dit dan in erns. Dis omvattende werk. Ek meen die dae van buurtwagte en plaaswagte is getel. 'N Mens moet regtig ernstig gaan kyk na wat se vermoëns het 'n gemeenskap nodig om homself te beveilig, en ons kan miskien later daaroor praat. Ek moet nie te veel daaroor uitwy nie.
Roland,
dan sal ons ja.
Hoe sou jy die hedendaagse geweldsmisdaad klassifiseer? Wat is die eienskappe wat vir jou uitstaan daarvan?
Wel, as 'n mens gaan kyk na geweldsdaad in ons land, dan is dit ernstig. Ek vergelyk dit met vierde generasie oorlogvoering. Dit is die iets wat nou in Mosambiek gebeur en wat deur ISIS gevoer word in die Midde-Ooste en organisasies soos Al-Qaeda en Boko Haram. As ons kyk na die manifestering van taxi-geweld, grondgrype as sodanig, die onwettige besetting en betreding van eiendom, veral privaat eiendom, en dan ook die onwettige afsluiting van paaie en die oproerigheid wat oral plaasvind, ek noem altyd Kolini. Dis een van ons land se tragiese momente. Ek beskou dit as 'n nasionale tragedie wat in Mei 2017 plaasgevind het. Waardes net die dorp bestorm het en begin brand en plunder het. Dit grens amper vir my, as ek nou dink aan my militêre belewennisse in die dae van Suidwes-Afrika en dan ook operasies wat ons in Angola gevoer het. Dit grens vir my amper aan onkonvensionele oorlogvoering, taktiek wat gebruik word. En ek dink baie mense, min mense besef hoe geweldig die groot die getalle bendelede is wat aan georganiseerde misdaad deelneem. En dit het opgeskiet na COVID-19, en wat ek oral vind, waar ons in die land werksessies het, is dat jong bende vorming besig is om plaas te vind, en dit hou vir ons 'n baie gevaarlike situasie in, want ons kyk na plaasaanvalle wat met militêre presisie uitgevoer word, 15 lede gewapen met AK-47, 'n selblokkeer telefoon apparaat op die rug, die kundige benutting van seltelefone by die uitvoering van misdaad, die toeslaan, die aanval self wat altyd met verrassing en met misleiding plaasvind, en dan daai bendegroep wat in die onderwêreld in verdwyn, waar hulle jou seltelefoon, jou voertuig wat gesteel is, teen 'n geringe bedrag van R2,000 tot R7,000 sal verkoop, en 'n seltelefoon tot en met die bedrag van R40,000 as gevolg van al die inligting wat op daai telefoon verskyn. En dan moet ons besef, en ek sê altyd, ons moet Nehemia gaan lees, waar dit beskryf word dat die familie verantwoordelik is om die muur voor sy eie huis eerste te bou. Met ander woorde, die familie is die eerste lyn van verdediging, moet kyk na sy eie beveiliging. En as ek nou kyk na onlangs, ek het onlangs in diepte onderhoude gevoer met mense soos Dr. Johan Burger en Dr. Rudolf Zin, en hulle sal vir jou sê, mense ook so Silke Keizer wat plaasaanvallers poliograaf, dat die meeste van die plaasaanvalle so hoog as 77% en selfs hoër. Lukas Swart, wat 'n kundige is op die gebied van inligting, sal vir jou sê selfs tot die persentasie van 85% dat sulke misdade vanuit jou eie woning inderwaarheid geïnisieer word. So ons beveiliging moet in die eerste plek by ons tuiste begin en ons, dit is nou tyd dat ons eienaarskap oor ons eie veiligheid vat.
Roland,
die politie is jammer, ek wil net sê die politie is nie in staat, hulle het net nie die vermoë om ons mense voldoende te beveilig nie.
Blyk het vir jou dat meer Suid-Afrikaners nou begin besef hulle moet verantwoordelikheid neem vir hulle eie gesin as ook hulle eie veiligheid en nie net aangewese wees op staatinstellings wat geen ondersteuning gevind word nie?
Ek vind het oral, maar ek moet eerlik wees, ek voel dat ons nog nie ernstig genoeg is om betrokke te raak, ons klingsgeskille te vergeet en regtig as 'n gemeenskap eienaarskap te vat vir ons veiligheid en ons veiligheidssisteme op dreef te bring. Ons moet inderwaarheid veiligheidsteenkringe dwars oor die land vestig, veiligheidseenhede op die been bring. Dit moet inderwaarheid soos 'n spinnerak wees, wat dwars oor die land getrek word. Indien jy hom iewers aanraak, moet hy dwars deur tril. En ons kan nie anders om ook inligtingssisteme en goeie bevel en beheersisteme op dreef te bring.
Vertel ons tot watter insig het julle gekom met julle strategiese ontleding van al die geweldsmisdade?
Wel, wat vir my belangrik is, is om te besef dat wanneer ons kyk na die gemeenskap, ons is nie 'n regsinstelling of 'n polisieinstelling wat inderwaarheid die statutêre verantwoordelikheid van die geveg teen geweldsmisdaad kan aanvoer nie. Ons moet wel saam met die polisie werk en statutêre instellings soos die inligtingsgemeenskappe en organisasies soos die landbouorganisasies en burgerregteorganisasies. Maar gemeenskappe moet vir hulle eie veiligheid verantwoordelikheid aanvaar en hulle moet hulle organisasies op dreef bring. En die eerste beginsel is om jou eie mense veilig te maak daar waar hulle is. Bly weg van areas waar dit brand. Wees baie versigtig vir agitators en mense wat disinformasie saai en wat emosie ontketen daaruit. Daar's 'n klomp agitators in verskillende organisasies wat dit doelbewus doen. Jy moet koel en kalm bly en jy moet vermoëns in plek sit. Soos die ou kommando stelsels van ons pioniertyd waar gemeenskappe verantwoordelikheid vir hulle eie veiligheid aanvaar. Ons moenie vrees nie, ons moenie paniek saai nie. Ons moet koel en kalm wees. En ons moet hierdie ding doelgerig aanpak om ons mense te beveilig. En ons moet stelsels in plek kry oral. En dan moet ons gebeurlikheidsplanne in plek kry sodat wanneer krisisse sou eskaleer, dat ons dit met groot gerusheid kan aanpak. En ons beskik oor daai vermoë. Ek dink baie daar terug aan ons ou militêre dae voor 94. Ons kommando stelsels en wikkermag eenhede wat ons gehad het, wat op kort kennisgewing situasies kon hanteer.
Roland, die kommandos is destyds afgeskaf en daar was halfe stil swaye oor die hoë syfers van plaasmoorde in die aanvalle. Dink jy dit was polities gedrewe gewees?
Natuurlik is daar politieke motiewe hierby. Ek vra myself baie keer die vraag af, is plaasaanvalle polities geïnspireer. Ek noem altyd sommer 'n baie eenvoudige voorbeeld, want ek sê, jy sal nie 'n senior stafoffisier kry in die Unie gebou wat verantwoordelik is vir die beplanning van plaasmoorde nie. Met ander woorde, ek sien dit nie as 'n doelgerigte politieke proses om daai tipe misdaad te initieer en te bestuur nie. Maar as 'n mens gaan kyk na al die haatuitsprake wat organisasies soos die BLF en die EFF doen, gaan dit natuurlik effek hê om 'n psigose van jy kan maar mense aanval. Wit, swart, indeer, kleerling, dit maak nie saak nie. Die misdaadsituasie in ons land is baie erg. En dan vind ons ook dat die ANC regering, as sodanig, en ek sê dit prontuit, nie oor die vermoë beskik of die wil beskik om misdaad in ons land te bekamp nie. En dit is 'n ernstige verstrengelde situasie. Ek sê altyd, 'n mens moenie kyk na organisasies soos die ANC, die EFF of die BLF nie. Sommige net lykraak nie. Maar jy moet gaan kyk na die tentakels wat onder daai statutêre politieke organisasies bestaan en hoe verstrengel dit is en hoe die bendenetwerke en hoe georganiseerde misdaad daaruit sien. Ek dink situasies in die Vrystaat, ek wil nou nie name noem nie, maar baie van die munisipaliteite in die Vrystaat en elders. Kyk maar net na die sukses van die meeste munisipaliteite. Is amper kriminele kartelle. So die netwerk is regtig verdig as jy onder die oppervlakte kyk na wat werklik in die land aan die gang is.
Roland, daar is nog hier en daar teenkanting van sommige Suid-Afrikaners. Hulle voel hulle is belastingbetalers en dat die staat moet omsien na hulle veiligheid. Maar soos wat ons gesien het in die verlede, is daar te min mannekrag. Hoe voel jy daaroor en wat sou jy vir hulle sê om hulle aan te moedig?
Ek is nou nie 'n politikus nie en ek, as ek met mense geselsie oor, sê ek altyd, daar is politieke prosesse aan die gang om te kyk na beter politieke situasie in ons land. Dit is 'n komplekse proses, dit is 'n medium tot lang termijn proces, ek is vol hoop dat ons 'n oplossing kan kry. Maar wat my aan betref, die sake waarmee ek my besig hou, is gemeenskapsveiligheid, dit gaan oor my mense en hulle veiligheid. En dit het tyd geword, ons sien dat die staat nie oor die vermoë beskik om dit te doen nie. Ek praat met baie goeie polismanne, baie van hulle erg gefrustreerd, wat praat van korrupsie in die geleedere van die polisie en swak bestuur en hulle onvermoë om die werk te doen en die feit dat hulle nie oor misdaad inligting beskik nie. Ons het 'n punt bereik waar dit nie meer gaan oor veiligheid nie, maar oor oorlewing. En ons het geen ander keuse vir gemeenskappe as om beheer oor hulle eie veiligheidssituasie te neem en om ons mense veilig te kry terwyl daarna 'n politieke oplossing gesoek word. En ek sê baie, ons praat van die deep state en dinge wat gebeur internationaal, wat druk op ons land uitvoer. Daar is twee dinge wat die organisaties en self die staat, wat nie baie belangstel in ons menslike veiligheid, nie oor beskik nie. En dit is oor die gewone mens en sy vermoë en sy kreatiwiteit en geloof om hierdie situasie te oorbrug nie. En ons bly in 'n wonderlike land en 'n tyd geword dat gemeenskappe, alle gemeenskappe opstaan om hierdie situasie te oorbrug. Ons het twee naweke gelede het ons 'n werksessie gehad in die Suid-Drakensberg-area in Anderburg, waar swart, wit en kleerling almal was betrokke by hierdie beplanningssessie. En dit was wonderbaarlik om te sien hoe die mense hande vat en hulle besig is om saam te werk om hulle veiligheidssituasie te hanteer. Een van die dinge wat ek daar geleer het, wat my amper soos 'n voorhamerhou getref het, is die begrip wat een van ons swart mense daar geopper het, toe hy gekyk het na die situasie by Boer, waar hy praat van poverty crime, armoede, misdaad, waar mense erg gefrustreerd is, hulle het nie werk nie, dwelms is 'n groot probleem, en waar die situasie as gevolg van hierdie geweldige frustrasie en die feit dat mense eenvoudig nie oor vermoë beskik om vir hulle kos te koop nie, dat dit in huismoeles ontaard en dan ook in groter misdaadsituasies, en dit is die area wat georganiseerde misdadigers geweldig uitbuit. So gewone mense moet hande vat in hierdie land, en ons het 'n pragtige land, ons het pragtige mense. Ons moet eenvoudig saam staan om ons situasie te oorbrug en ons moet ons mense veilig kry terwyl daar vir politieke oplossings gesoek word.
Nou, 'n nasionale aksie om gemeenskappe te beveilig is van stapel gestuur deur uself en 'n kundige span individue en instansies, en die boek is 'n volledige doktrine vir bemagtiging van gemeenskappe, en elke persoon wat deur misdaad terreur in Suid-Afrika bedreig word, moet verseker van hierdie boek in kennis neem. Vertel ons bietjie meer daarvan en waar is dit beskikbaar?
Ek en 'n klein spannetjie het begin werk aan die boek ongeveer 2 jaar gelede, toe ons besef dat ons 'n volledige leerstelling nodig het om vir mense beskikbaar te stel sodat ons oor 'n naweekse werksessie, dit wat daarna moet gebeur, dat die mense verwysingsraamwerk het. So die boek is inderwaarheid geskryf vir leiers, gemeenskapsleiers. Dit beskryf die konsep en doktrines vir gemeenskapsveiligheid sodat hulle dit kan gebruik om hulle mense verder te bemagtig ter selfbeskerming. Fallouts gemeenskapsveiligheidseenheid het in hierdie verband ook 'n uitmemoire sakboekie die lig laat sien, wat ons vrylik beskikbaar stel vir mense sodat hulle daai kennis dan gebruik om hulself te beveilig. Johan Kutsier van Naledi, hy is die uitgewer, het besluit die dag toe ons die boek wil publiseer, dat hy dit teen een baie geringe koste beskikbaar sal stel, vir een bedrag van R295. Want die idee is nie om inderwaarheid geld te maak uit die boek nie, maar om die kennis en insicht by ons mense te kry, en dat ons allemaal inderwaarheid eienaarskap oor die doktrine vat en dit verder ontwikkel. Vandaar ook die uitmemoar, na werksessie skryf ons een volledige operationele instructie, wat ons as veiligheidsorganisaties as een verwysingsraamwerk kan gebruik. En die boek het vier dele. Die eerste deel beskryf die veiligheidsdoktrine as sodanig, wat die bedreiging insluit, sowel as die hoërvlak strategie teen misdaad reer, wat as, ek wil amper sê, as die kapstok dien. En dan die tweede deel van die handboek verduidelik die beginsels en konsepte soos wat dit toegepas moet word. En dan die derde deel van die handboek is inderwaarheid die praktiese implementering van die doktrine en die beginsels en konsepte wat voorsiening maak van vir die beplanning van veiligheidsoperasies, hoe voer jy dit uit en wat is die kernelemente van leierskap wat toegepas moet word, inligting en so meer. En dan is daar een vierde deel wat voorsiening maak vir die ondersteuning van veiligheidsoptredes. En dit maak voorsiening vir algemene ondersteuningsfunksies, soos bijvoorbeeld rechtsaspekte. Die persoon wat daai deel van die boek vir ons geskryf het, is Hans-Juri Moelman van Potchefstroom. Hy is een groot kundige op grondonteiening sonder vergoeding. En dan help hy ons ook baie wanneer daar rechtsaspekte advies gegee moet word, bijvoorbeeld vir onwettige grondgrype en so meer. En hy het ook een hoofstuk geskryf oor nasesorg, dis een baie belangrike element van die hele proces. Dan is daar ook hoofstukke wat voorsiening maak vir ligsteen, vir inligting, vir bevel en beheer, en dan die toepassing van, ek het dit genoem, van inligting, en dan ook hoe jy hierdie processe logisties, financieel, en dan ook deur middel van personeelbestuur en so meer moet ondersteun. So is een baie volledige handboek, 947 bladsye, wat vir jou al die nodige informatie gee wat jy nodig het om 'n gemeenskap te mobiliseer ter selfbeskerming.
Roland, hoe sien jy die toekoms vir landelike veiligheid?
Wel, een mens moet miskien nie net praat oor landelike veiligheid nie. Ek glo dat dit 'n geïntegreerde proses is. As jy kyk na Kouga munisipaliteit, dan is ons daar besig om 5 gemeenskapsveiligheidseenhede te stig, wat landelik en stedelik of dorp georiënteerd is. En elkeen van hierdie onderskeie funksionele areas het sy eie eienskappe, so dit moet 'n geïntegreerde proses wees. En as ons kyk na landelike omgewings, moet ons ook gaan kyk na informele nedersettings en so meer, wat jy in so 'n area vind, en hoe ons saam met al die gemeenskappe moet werk om onsself beter te beveilig. Want baie van jou inligting lê by jou ander gemeenskappe wat vir jou inligting kan verskaf. En wat ek gevind het in praktyk, ek noem nou Johan Stols van Palaats as 'n praktiese voorbeeld, ons het daarvan praat, waar Ulia en Dana Revilo en Swaizer Reineke en Bosmansburg en Koerman allemaal na vore getreed en sê hulle wil ook deelneem. En een baie interessante facet van gemeenskapsveiligheid is sodra ons so eenheid suksesvol op die been gebring het, dat die traditionele leiers, swart traditionele leiers, kleerlinge, indiër gemeenskappe na vore tree en sê, maar ons wil ook deelneem, want ons gaan net so erg gebuk onder kriminaliteit soos ander gemeenskappe en ons wil graag deelneem. En kort nadat die Palaats gemeenskapsveiligheidseenheid op dreef gebring is, het 30 swart patrouleerders van Magogong, gewapen met swepe, vir Johan Stols gebel en gesê, luister, meneer Stols, ons wil jou graag ontmoet by die brug hier oor die Hartsrivier. Ons wil met jou gesels, want ons wil saam met julle kriminaliteit beveg. En dit is vir my ding wat groei. John J. McEwen het 'n boekie geskryf, The Art of Counter-Revolutionary Warfare, wat ons tydens ons militaire daar bestudeer het. En hy het gesê, dat jou krag lê in jou landelike gemeenskappe, wat hulle self inderwaarheid maklik kan beveilig as hulle net wil. En dat dit belangrik is om jou mense te mobiliseer ter selfbeskerming. En ek het die voorbeeld van 'n spinrak genoem, en dat 'n baie belangrike facet daarvan is die vestiging van strategiese basisareas. Ons verwys daar as gemeenskapsveiligheidssteunkringe, soos wat ons reeds in plekke soos Palaats en Koeroman, in Tolwe, in Rutan, in die Sonskynkus, in die Ooskaap, in Kouga en so meer gevorm het. Maar wat vir my baie belangrik is, is dat daai leierskap element van die gemeenskap beheer van hierdie situasie moet vat en saam met alle belangrike groepe werk, die polisie, landbouorganisasies, burgerregte organisasies soos AfriForum, privaat sekuriteitsmaatskappye soos wat ons nou in ander bou gedoen het. Dis regtig 'n handevat oefening, 'n saamdoen oefening en 'n eienaarskap aanvaar oefening.
Roland, ons het 'n vraag van 'n luisteraar gekry. Ek gaan gou vir jou hom deurgee. Hy het gesê: "Goeiemôre, vra asseblief vir Roland de Vries of hy kennis dra van Chinese polisiestasies in Suid-Afrika. Indien wel, waarom kan plattelandse boeregemeenskappe nie ook hulle eie polisiestasies hê nie?"
Ek het daai gerug al baie gehoor. Ek kan net nie dink dat dit prakties moontlik is dat daar Chinese polisiestasies bestaan nie. 'n Persoon wat miskien 'n persoon wat 'n kundige gebied sal wees, is Lucas Swart, en ons kan hom moontlik nader en ek sal daai inligting by hom probeer kry, maar ek het oral hierdie land gewerk. Ek het nie op so iets
afgekom nie. Roland, jy het jouself daartoe verbind om organisasies te help met beplanning om gemeenskapsveiligheid te optimaliseer. Indien iemand graag jou sou wou skakel, het jy dalk 'n kontaknommer?
Ja, ek is amper versigtig om my nommer sommer net goed te gee. Jy het my e-posadres, as iemand belangstel, dan kan jy dit vir hulle gee, hulle kan my kontak, en dan kan ons gesels. Ouens moet net besef, jy weet, ek het tot dusver as 'n vrywilliger opgetree. Dit tref jou sak maar, want ons reis dwars oor die land, ek en my klein spannetjie. Ons wil nie graag, jy weet, finansiële vergoeding vra vir konsultasiewerk nie. Mense help my met reis en verblyf, en dit help my baie, maar ek sal baie graag gemeenskappe wil help. My voorvereiste is dat daai gemeenskap, bepaalde gemeenskap, baie mooi met na hulle behoefte kyk, en dan ook dat hulle is 'n lekker kernleiers element op dreef kan bring, wat bereid sal wees om saam met ons die pad te loop, en dat hulle eienaarskap sal aanvaar om hierdie proses op dreef te bring.
Ek wil nou vir jou sê, baie, baie dankie vir die voorreg dat ons vandag lekker kon gesels het. Dit was nou vir ware eer om met u te gaan gesels by Muluti FM. Laaste vraagie, as Roland by die huis is, hoe raak hy rustig? Wat doen hy as hy ontspan?
My vrou begin lag. Henriet, wat doen ek? Hoe raak ek rustig? Ek hou van loop. Ek geniet dit om saam met Henriet dinge te doen. Ek hou daarvan om te skryf, ek is nie baie by die huis nie.
Ek wil vir jy sê, baie, baie dankie dat jy vandag met ons die onderhoud gevoer het, en baie, baie dankie ook vir die voorreg, en ek baie dankie ook vir alles wat jy vir ons doen.
Groot waardering, Emma.
Geniet die naweek.
Baie dankie, het is vir my wonderlik om saam met die Oos-Vrystaaters te kuier, en hulle moet nie te koud kry nie.
Geniet die naweek en baie, baie groete vir Henriet ook.
Baie dankie, Emma. Ek sê van.
Tot ziens.